кечки саатта 9:30.
Үналыңызда Азаттык Плюс жаңырууда, микрофондо мен Эдил жана Айгүл.
Саламатсыңарбы достор, алдагы жарым саатта сизге кызыктуу баяндар менен соңку жаңылыктарды сунуштайбыз, анда эмесе берүүбүздүн кыскача мазмуну.
Өлкөдө аялдарга карата зомбулук жоюла элек.
Ушу бизге кайрылгандын көпчүлүгү ушул бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыр тарткандар да.
Римде тамак жетишсиздиги проблемасы талкууланууда.
Жаштар арасында дебат оюну жайылууда.
Шаардык деңгээлде дебат өткөрүү планыбыз бар, максатыбыз.
Ошондой эле спорт жаңылыктары.
Ушул чемпионатта 9 команда катышып, 2 этап менен болду.
Бир үстө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен жаңылыктардан кабар алсак.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Атамекен партиясы Кыргызстан элине кайрылды. Партия кайрылуусунда электр менен жылуулук кубатына баанын кымбатташы элдин жана экономиканын кызыкчылыктарына каршы келет деп белгилеп, элди өз кызыкчылыгын коргоого, өкмөттүн баа саясатына каршы массалык акциясын өткөрүүгө чакырган.
Биз бул акцияларды саясий эмес, социалдык, экономикалык мүнөздөгү акциялар болот деп ойлойбуз. Анткени биз өзүбүздүн ушул экономикалык кызыкчылыгыбызды, турмуш тиричилик ыңгайыбызды, жашоо шартыбыздын сапатын коргоо үчүн күрөшөбүз.
Деди Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, саясат талдоочу Александр Князев бийликтин тариф саясатын оппозиция жылагач сындагандан пайда жок деп эсептейт. Элди ишендирип артынан эрчилүү үчүн оппозиция альтернативдүү экономикалык программа иштеп чыгышы керек. Ал энергетикага баалардын көтөрүлүшү элдин нааразылыгын туудурганы менен кыргызстандыктар көчөгө чыкпайт деген пикирин билдирди. Август айынан бери Кыргызстанда чочко тумоосун жуктурган 44 киши катталды. Акыркы 12 күн ичинде илетке кабылгандардын саны кескин көбөйүп 37 кишиге өстү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы адиси Динара Отурбаеванын Азатка билдиришинче, чочко тумоосун жуктургандар 4 жаштан 56 жашка чейинки адамдар. Булардын ичинен жашы жете электери 8 адам. Кыргызстанда чочко тумоосунун оорутур менен ооругандар жок, таза айыгып кеткендер бар. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан берилүүчү 40 000 кишини дарылайт турган дар-дармектер ноябрь айынын аягында келип түшөрү күтүлүүдө. Ал эми декабрда өлкөдө пандемиялык гриппке каршы вакциналар келет. Исмаил Исаков бүгүн сотто көрсөтмө берди. Ал өзүнө коюлган 3 айыпты четке кагып, мунун баары бийликтин атайын жүргүзгөн саясаты деп белгиледи. Ошондой эле бүгүн көрсөтмө берген Коргоо министрлигиндеги курал жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысы Талай Сатыбалдиев дагы Исаковдун аскер техникаларынын жоголушуна тиешеси жок деп сотко маалымдады. Мурдагы Коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган. Жаңы жыл 8 март майрамы 29 май аскер күнүн майрамдоого акча бөлгөн. Балыкчы аскер бөлүгүнүн аскердик техникаларды саткан өзүнүн уулуна Коргоо министрлигине тиешелүү үйдөн батир берген деген айыптар коюлуп, башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Маданий жаңылыктардан. Курчак театры 70 жылдыгын белгилейт. Маданият жана көркөм өнөрдү өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси милдетин аткаруучу Эленора Турдубекованын билдиришинче, салтанаттуу кече курчак театрынын турмушун чагылдырган документалдык тасма менен ачылат. Ошондой эле кеченин меймандары Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каратары бир күн романындагы Маңкурт жөнүндөгү уламыштын негизинде даярдалган томого спектаклине күбө болушат. Иш чарада мындан тышкары театрдын кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылып, Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринин көргөзмөсү болот. Эртең болчу кечеге Тажикстандан жана Ирандан меймандардын келиши күтүлүүдө. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкулунда.
АКШ президенти Бээжинге келди. Кытайда 3 күндүк сапарда жүргөн Барак Обама Бээжинге бүгүн Шанхайдан келди. Бүгүн кечки тамак ушунда Кытай президенти Ху Цзиньтао менен жолугат. Эки лидер соода, Түндүк Корея менен Ирандын өзөктүк программасы, климаттын өзгөрүшү өңдүү маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең өткөрөрү күтүлүүдө. Бээжингелер алдында бүгүн Шанхайда университет студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ менен Кытай душмандашуу үчүн жарылбаганын белгиледи.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Биз душман болушубуз керек деген түшүнүк мурунтан эле аныкталган эмес. Өткөндүн тажрыйбасын карасак да мындай эмес. Албетте биз кызматташтыгыбыздан улам АКШда, Кытайда кыйла байгер жана кыйла коопсуз. Биз эки тараптын кызчылыктарына таянуу менен өз ара сый урматка негизделген карым катнаш түзүүдө эмнелер мүмкүн экенин көрдүк, деди АКШ президенти. Барак Обама ошондой эле адамдардын баарынын ичинде кытайлыктар да ой пикирди эркин билдирүү, дин эркиндиги, маалымат эркин алып өңдүү универсалдуу укуктарга ээ болуш керектигине токтолду. Кытай Барак Обама Азия боюнча алгачкы сапарында келген 3-үнчү өлкө, ал буга чейин Жапония менен Сингапурда болду. Кытайдан соң Түштүк Кореяга бармакчы. Римде ачарчылыкты азайтууну көздөгөн саммит ачылды. Италия баш казынында бүгүн башталган саммит дүйнөнүн штабта ачарчылыктан жапа чеккен 100 миллиондогон тургундарына жардам берүүнү көздөйт. Бул азык түлүк жана айыл чарба уюму өткөрүп жаткан 3 күнүк саммитке 60 өлкөдөн мамлекет башчылары, айыл чарба министрлери, башка расмий өкүлдөр чогулду. Бирок чоң сегиздин тобуна кирген өнөр жайлуу жана байгер мамлекеттерден бири гана Италиянын премьер министри Силвио Берлускони катышмакчы. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун саммиттин ачылышындагы сөзүндө бүгүнкү азык түлүк кризиси эртеңки күн үчүн коңгуроо экенин белгиледи. Буун азык түлүк уюму эсептөөлөрүнө караганда глобалдык кризистен улам соңку жылдары ачарчылыктан жапа чеккен адамдардын саны өстү. Быйылкы жылдын жыйынтыгында тамак ашка муктаждардын катары 100 миллионго көбөйүп, алардын жалпы саны 1 миллиард адамдан ашып кетүүсү мүмкүн. Ооганстан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы бөлүм уюштурат. Кабулдан бүгүн Ооганстандын ички иштер министри Хатиф Атмар жарыялаган маалыматка караганда, жаңы бөлүм Ооганстандын башкы прокуратурасынын карамагында болот жана ал бөлүмдүн тергөөчүлөрү Евроүндүктүн Оогонстандагы полиция миссиясы Британия, АКШнын адистери тарабынан машыктырылат. Жаңы уюштурулчу бирикменин максаты жогорку даражалуу расмий өкүлдөр аралашкан коррупциялык иштерди иликтөө. Ооган президент Хамид Карзай жакында мамлекет башчылыгына кайра шайланганы ырасталгандан бери эл аралык коомчулук тарабынан коррупцияга каршы чечкиндүү чара көрүш үчүн катуу кысымга кабыл алынууда. Буларлыкта Ооганстанда кырдаалды Брюсселдеги бүгүнкү жана эртеңки жыйындарында Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү талкуулоодо. Абхазия Орусиянын телефон кодун кабыл алды. Эл аралык телефон байланыш үчүн Орусиянын кодун кабыл алуу менен Абхазия Грузия менен дагы бири байланышын үздү. Абхаз лидери Сергей Багаповичтин кеңешчиси Надир Битиевдин Рейтердин кабарчысына билдиргенине караганда, эски код жаңы жылга чейин гана пайдаланылат. Ал эми Орусиянын айтымында Москва келечекте Абхазиянын өзүнө гана таандык өлкө кодун алып берүүгө аракеттенмекчи. Грузия жикчи чөлкөмдөрү катары санаган Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын Орусия былтыр августта Грузия менен болгон кыска согуштан кийин тааныган. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар топтому болду. Соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды силер биздин сайттан да таап окуй аласыңар. Ал үчүн Азаттык Чекит KG сайтына баш баксаңар болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын өкүлү Кыргызстанда болуп, бүгүн 16 ноябрда өз иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Анда өлкөдө дале болсо аялдарга карата зомбулук күч экени айтылды. Темага Элен Күрөнбекова кайрылат.
Улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын өкүлү Рашида Манжу бүгүн Кыргызстанга болгон иш сапарын жыйынтыктап жатып, буларды билдирди.
Бул иш сапарымда мен өлкөдө зомбулуктун төмөнкү түрлөрү өтө жайылганын аныктадым. Алар күнүмдүк турмуштагы ала качуу, бойго жете элек кыздарды күйөөгө берүү, никесин каттоого албоо, адам сатуу, көп аял алуу, сексуалдык жана гендердик өзүн-өзү таануусуна карата жана тартип коргоо органдары тарабынан көрсөтүлчү зомбулуктар.
Кыргыз өкмөтү аялдар укугун коргоо алган көптөгөн эл аралык укуктук документтерди ратификациядан өткөргөн. Улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын өкүлү Рашида Манжу бүгүн өкмөт өзүнө алган бул милдеттерди конкреттүү аракеттер жана өзгөрүүлөр менен өтөй албай жатат деген таризде сөзүн айтты. Рашида Манжу 9 ноябрдан 16 ноябрга дейли Бишкекте жана Ошто аялдар абалы менен таанышып чыккан. Иш сапар учурунда ал кыргыз өкмөтүнүн, парламенттин өкүлдөрү, укук коргоочулар жана зомбулуктан жабыркагандардын өздөрү менен жолугушкан. Кыргызстандагы аялдардын укуктар жаатындагы абал менен толук таанышкан баяндамачы жакын арада өзүнүн иш сапарынын жыйынтыгы боюнча өз баяндамасын кыргыз өкмөтүнө жана улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдойт. Анда аялдарга карата жасалган зомбулуктар, алардын себептери жана көйгөйдү чечүү боюнча сунуштар камтылат. Сунуштар демекчи, Рашида Манжу зомбулукту жоюу үчүн кыргыз өкмөтүнө каржылык ресурсту көбөйтүү, улуттук гендердик механизмди иштеп чыгуу, зомбулукту жаап жашыргандарга чара көрүүгө чакырат. Кыргызстанда зомбулукка каршы иш алып барган сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аталган борборго кайрылгандардын жарымынан көбүн үй бүлөлүк зорлук зомбулукка кабылгандар түзөөрү маалымдап, зомбулукка каршы багытталган мыйзам толук иштебей жаткандыгын билдирет.
Ошо бизге кайрылгандын көпчүлүгү ушул бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыр тарткандар да. Бирок конкреттүү түрдө аялдарга жанагындай укугу бузулганда жардам берген уюмдар азыраак болуп атат да. Закон деле кабыл алынды, бирок ушул закон иштебей атат, жакшы иштебей атат да.
Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы мыйзам 2003-жылы кабыл алынган. Ага ылайык эң жогорку жаза аялга зордук зомбулук көрсөткөн эркек 5 жылга эркинен ажыратылат. Бирок бирде эркек мындай жаза менен жоопко тартыла элек. Андыктан өлкөдө укук коргоочулар мыйзам үй бүлө институтун коргой албай жатканын айтышып, аны толуктап өзгөртүү керектигин белгилешүүдө. Алалы жарандык коомдук колдоо борборлорунун бирикмеси социалдык технологиялар агенттиги менен бирдикте үй бүлөнүн зорук зомбулуктан социалдык укукту коргоо жөнүндө мыйзамына толуктоолор киргизүү демилгесин көтөрүп жатат. Ички иштер министрдин билдирүүсүндө жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук айынан 8000-10000 чейин арыз түшүп турат. Бирок бул өлкөдө зомбулукка калып жаткан айымдар саны ушунча гана дегенди түшүндүрбөйт. Үй бүлөдөгү зорлук зомбулук фактысы көбөйгөн менен бул багытта атайын арыз берип, укук коргоо органдарына кайрылгандар аз келет. Ички иштер министрдин басма сөз катчысы Бакытбек Сейитовдун айтымында, мындай учурлар көбүнчө ата-энелер, туугандар тарабынан эле чечилип келет.
Семейный жана насилие боюнча мындай убакта көпчүлүктөр кайрылбайт. Мисалы шаар жеринде моменттер болуп калат, бирок эртеси эле кайра баягы эки тарап тең кайра келип арыздарын алып жарашып кайра кетип калган учурлар да бар да.
Адатта үйдө күйөөсүнөн келтек жеген аялдар муну ачыкка чыгаргандан уялышат. Өз атын атагысы келбеген төмөнкү айымда күйөөсүнөн күн алыс таяк жесе да бул тууралуу ачык айтуудан тартынат.
Мындай эле кол көтөрүп же бетиме чайып же бирдемке кылып ошондой эле, бирок анчалык эле болгон эмеспиз. Катуу жаракат алгандан эми болгон эмеспиз. Билбейм, эмне тийип кеткенден байкаган жокмун, ушат эле ушул кол тийди го, анан көзүм көгөрүп кеткен, бирок өзү аны сезбей калды окшойт. Ал урбай эле деген болсо керек, мен күйөөмдүн эмесичи, кызганат да адамды, көбүнчө биз ошонун аркасынан урушабыз.
Кыргыз аялдарын үй бүлөдө зорлук зомбулукка көп калып жатышы алар өз укуктарын билбегенден жана бул жааттагы мыйзам тууралуу маалыматы жоктугунан дешет адистер. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Достор, эгерде ушул тема боюнча силерде ой пикирлер бар болсо анда бизге билдирип койгула. 31 61 60, же болбосо 31 61 71 биздин телефондорубуз. Силерден ой пикирлерди күтөбүз. Азаттык Плюс болсо өз уктурууларын улантат. Дүйнөлүк орчундуу окуя тууралуу кеп салабыз. Дүйнө лидерлери Римде чогулуп, жер жүзүндө тамак аш жетишсиздигинен ачкылай жашоо сүрүп жаткан 1 миллиард адамга жардам берүү жолдорун талкуулап жатат.
Жыйынга баарынан бай өлкөлөрдүн жетекчилери катышпай калгандыктан ал максатына жетпейт деп күмөн санагандар арбын. Сөз Венера Сагындык кызында.
3 күндүк жыйынга чогулгандар былтыр дал ушул маалда дүйнөдө тамак аштын баасы кескин кымбаттап, далай өлкөлөрдө эл ызы чууга алдырып, мисалы күрүч жетпей кым куут болгонун эскерүүдө. Римдеги азык түлүк саммитин ачкан сөзүндө улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 1 жыл мурда күчөгөн тамак аш кризиси дүйнөдө миллиондогон үй бүлөлөрдү жакырлыктын сазына түрткөнүн белгиледи.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Бүгүнкү тамак аш кризиси эртеңкини ойлогула деген коңгуроо кагыш. 2050-жылы жер жүзүндө адамдардын саны 9 миллиарддан ашып, азыркыдан 2 миллиардка көбүрөөк болушу ыктымал. Калктын саны антип өсүп жаткан чакта аба ырайы өзгөрүп баратат. 2050-жылы биз тамак аштын 70% эгип өстүрүп алышыбыз керек болот. Ал тапта аба ырайы бузулуп, дүйнөнүн ар кайсы жагында суунун запасы азайып, айыл чарба талаалары кургап баратат. Тамак аш жетишсиздиги жана ачарчылык маселелери Римдеги жыйындын күн тартибине ошол былтыр күч алган кризистен улам киргизилди. Былтыр азык түлүк баасы кымбаттап, базарда кым кууттук жаралганы айрыкча Азия жана Африкадагы өлкөлөргө кесепетин тийгизди. Анткени колунда бар мамлекеттер кандай болуп кетет деп, кампаларына азык түлүктү ашыгы менен толтуруп, чет өлкөлөрдө айыл чарба аянттарын сатып алууга ашыгышты. Андан улам кедейирээк өлкөлөрдө тамак аш жетишпей, ачарчылык мурдагыдан көбүрөөк калкты каптаган чакта, өткөн жайда алдыңкы 8 өлкөнүн лидерлери Италияда чогулуп, келерки 3 жыл ичинде дүйнөдө ачарчылыкты азайтууга $20 миллиард бөлүүнү убада кылышкан. Бирок ушул аптада Римде өтүп жаткан жыйынга андагы 8 лидердин ичинен бирөө гана, жыйынга кожоюндук кылып жаткан өлкө Италиянын премьер министри Силвио Берлускони гана катышууда. Аны менен кошо азык түлүк кризисин Африка жана Латын Америкадан келген Ливиянын жетекчиси Муаммар Каддафи жана Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе өңдүү мамлекет башчылары талкуулап жатат. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы ар жыл сайын дүйнөдө айыл чарба тармагын колдоп өнүктүрүүгө $44 миллиарддай каражат бөлүү зарыл деп эсептеп чыкканы менен Римдеги жыйында финансы маселелери өзүнчө каралбайт. Мындан 7 жыл мурун тамак аш боюнча алгачкы дүйнөлүк саммит өткөндө 2025-жылга чейин ачарчылыкты жоюу белгиленген эле, эмки программаларда колдон келишинче тезирээк деп гана жазылып калды. Лондондо жайгашкан эл аралык саясат борбору улуттар уюму улам жыйын өткөргөнү менен дүйнөдө азыр 2002-жылга караганда ачарчылыкта жашагандардын саны кыйла көбөйдү деп белгилейт.
Рахмат, бул программа Венера Сагынды кызы болду. Биз өз уктурларыбызды улантабыз.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары-дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков
өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спидтен да өйдө кылып жибердик да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бруцеллездон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18-ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштодо Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Бүгүн 16-ноябрда Оштогу жаштар парламенти бүткүл дүйнөлүк студенттер күнүнө карата жогорку окуу жайлар ортосунда дебат мелдешин өткөрдү.
Дебат уюштуруучулар студенттердин саясий аң сезимин өстүрүү максатында мелдешке мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо, сөз эркиндигин абалы сыяктуу олуттуу темаларды сунуш кылышкан.
Эми Оштогу жаштар парламенти студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу үчүн дебат оюн шаар жаштар арасында популярдуулугун арттырууга белсенишүүдө. Оштон Жанарбек Акаев баяндайт.
Жаштарды кайсы бир теманын тегерегинде кызыл чеке талашка түшүргөн дебат оюну бул өзгөчө борбордогу жогорку окуу жайлардагы студенттер арасында популярдуу. Ал эми Оштодо буга чейин пикир айтышуу оюну анчалык өнүкпөй, жаштар жөн гана талкуу өткөрүү менен гана чектелип келишчү. Оштогу жаштар парламентинин спикери Камчы Досматов дебат оюну жаштардын ар тараптуу өсүшүнө шарт түзөрүн айтат.
Дебаттын негизи жакшы жагы бул башка талкуу дискуссиялардын айырмасы мында студенттер конкреттүү бир эмеге түшүп калыпка, бир форматка түшүп ойношот. Дебатта сынчыл ойлом өнүктүрөт, критикалык ой жүгүртүүсүн, ошондой эле логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт да. Сүйлөө речин, оратордук жөндөмүн, кандайдыр бир маалымат буланына таянып сүйлөйт да дебатта. Ал эми дискуссияларда болсо болжолдуу түрдө сүйлөп коюрат да. Дебаттын эң негизгиси жакшы жери ошол студенттердин саясий аң сезимин өнүктүрөт.
Маселен, Ошмунун журналистика адистигинде билим алган Орунбек Жаркынбаев бүгүнкү пикир айтышка даярдануу үчүн эле бир канча интернет блоктардан, кези журналдардан маалымат издеп дээрлик 10 күн бою даярданып келген. Бүгүн Орунбектин командасы ондогон оюнчулар арасында биринчи орунду багындырды.
Эл алдында чыгып сүйлөгөндө такалбайсың да, сөз таап кете бересиң да, эч кыйналбайсың. Анан бирөөлөр суроо берсе, ошол суроого тезинен жооп берүү жана маанилүү болуп жооп берүүнү үйрөнөсүң бул жерден. Дебаттын чынында пайдасы абдан көп. Мен мисалга дебаттан ойногон, мына 3 жылдан бери ойнойм, ойногон жылдардан бери мен деңгээлим мурунка салыштырмалуу бир кыйла жогоруда жогорулат деп ойлойм. Албетте өстүрөт интеллектуалдык деңгээлди. Чында издөөнү аябай көп болот.
Уюштуруучулар жаштардын бүгүнкү талашып тартыша турган темаларында өзгөчө олуттуу маселелерди козгошту. Мисалы, президенттин башкаруу системасын реформалоо, жогорку окуу жайлардагы коррупция, өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы сыяктуу. Студенттер журналисттердин сабалышынан тарта президенттин уулу Максим Бакиевдин чоң кызматка келишине чейин айтышты. Оюнда калыстык милдет аткарган Орозбек Акжолов Азаттык Плюска буларды айтты.
Бул дебатта башынан проблеманы козгоп, анын келип чыгыш себептери, андан кийин чечилүү жолдору, жетишкендиктер жөнүндө так өтө кызат изилдеп чыгып, андан кийин бул негизинен системага салып, бир жагынан убакытты үнөмдөштү үйрөнөт. Мамлекеттеги реформаларга, мамлекетте болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабагандыгы, аларга өзүнүн оюн жана келечекте кандай стратегиялык мааниси бар экендиги жөнүндө кененирээк маалымат беришип, ошол эле учурда ага болгон кызыгуусу жөнүндө өтө жакшы ойлор айтылды.
Жаштар парламенти студенттердин бүйрүн кызыткан бул оюнду эми шаардагы мектеп окуучулары арасында да өткөрүүнү көздөп жатышат. Парламент спикери Камчы Досматовдун белгилешинче, бүгүнкү оюнда көбүнесе саясий темалар тандалып алынса, эмкиде борборду ошко көчүрүү, диний кырдаал сыяктуу темалардын тегерегинде талаш тартыш болот.
План кабыл алганбыз парламент, ошондо шаардык деңгээлде дебат өткөрүү планыбыз бар, максатыбыз. Аны ошол мэр менен жолукканда, ошол шаардын мэри менен өзү сунушубузду айтып, программабызды көрсөтөбүз. Эгер мэрдин кубогуна арнаппы, жалпы жогорку окуу жайлар аралык дебат мелдешин өткөрөбүз да,
деди жаш лидер Камчы Досматов. Ошентип, бүгүн ар кайсы теманын тегерегинде кызыл чеке талашка түшкөн жаштар интеллектуалдык деңгээлди өстүрчү бул оюнду Оштодо ай сайын өткөрүп турууну максат кылып жатышат. Студенттик командалардын ичинен мыктынын мыктысы деп табылгандар борбор жаштары менен күч сынашууга даярданышмакчы. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Эми кезекте студиянын мейманы түрмөгү.
Биздин студияда мейманда бүгүн Боштогу активист балдардын бири Болот Баетов. Болот Баетов өзүнүн курбандаштары менен бирге аймакта ала качуунун кесепети, ала качуу тууралуу агартуу иштерин жүргүзүп келет. Анда анын бул демилгени эмнеге көтөрүп ушундай багытта иш алып барып калганы тууралуу бизге айтып берген эле, анда чогултундасак.
Мындай иштерден башташ үчүн биз биринчиден ошо лидерлер, жаш лидерлер сурамжылоо жүргүзүп көргөнбүз. Ошо алак ачуу боюнча, проблема боюнча биз негизинен укукка негизделген мамлекет болгондон кийин, адам укугун сыйлаган мамлекет болгондон кийин ушундай сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Демек, бул кылмышпы же бул салтпы деген темада сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө көбүнчө 60% адамдар, жаштар муну салт катары көрүшкөн да. Анан кийин ошонун негизинде биз пайда болгон, ошто адамдарга биз укуктугун сезим дагы эле жакшы көтөрүлө экен. Ошолорун укуктугун сезим жаштардын проблеманын үстү жактан албай, алды жактан кыркай эле жаштарга ушул нерсени жеткизейли экенинерээк деп, кылмыш экенин жеткизейли деп ошол роликтерди, видеороликтерди, киноларды, түшүндүрүү иштерини, тренингтерди өткөрүп келе жатабыз жаштарга. Азыркы убакта акы эле жемишин берип калды да. Ошо жергесинде уже мен айтып кете алам, уже жаштар жөнүндө укуктугун сезим кыйла жогору.
Тренинг өткөрүүн жаштардын саны канча болду ошондо?
Биз негизинен мектептерге барып өткөзүп аттык. Ар бир мектепте, 10-11-9 класстын балдарын өткөзүп аттык. Бир мектепте 100-ден ашык, 200ге чейин жаштар чогулуп атты. Ошол боюнча алардан дагы суроо талап, дагы көбөйүшүп атат, что биз көбүнчө айыл жергесине барып өткөздүк бул тренингтердичи, айылдык жаштар,
айылдарды кыдырып,
өткөздүк бул проект негизинде. Мен ойлойм, азыркы 21-кылымдын жаштары көбүнчө жаңы технология, жаңы нерсеге умтулган жаштар да. Үшүнчү биз бар аларга ушундай жөнүндө семинар тренингтерди өткөн сайын алар кайра кайрылышат да, ушундай эмелер көбүрөөк болсо экен депчи. Эгерде бизге дагы көбүрөөк колдоо болсо мамлекет тарабынан, биз дагы мындай нерсени Кыргызстан боюнча жайылтабыз деген максатыбыз бар. Азырынча бизди колдоп жаткан бир эле Ош областык администрация эле колдойт, башка эч кандай эмес эме жок болуп атат да.
Алак ачуу көрүнүшүн жоюу боюнча силердин долбоордун иш аракеттеринин жыйынтыктарын кантип байкап атасыңар?
Алак ачуу мунун жыйынтыктарын байкап атканда биз баягы семинар тренингтерди өткөрүп атпайбызбы айыл жергесине барыпчы. Анан кийин дагы биз сурамжылоону ошол эле эме болгондон кийин где то бир 6 ай 7 ай өткөндөн кийин дагы биз сурамжылоо жүргүзүп келип атабыз да. Ушул аркасынан биз кайра өз эмне бере алдык деген темадачы. Кайра сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө алар да ушундай эме калыптанып калыптыр, что кичине болсо дагы өздөрүнүн укуктарын билишип алып качуу бул кылмыш экендигин уже кыйла туюп калышкан да жаштарчы.
А бул ошол тренингтерден кийин алып качуу көрүнүштөрү азайды деп айтса болобу?
Тренинг семинардан кийин мен айтып кете алам, алып качуу процесси мындайча айтканда кыйла кандайдыр бир деңгээлге чейин токтоталдык.
Ал эми укук коргоо органдарына кайрылган кыздардын саны көбөйдү, мисалы өзүнүн укуктарын коргоону талап кылыпчы.
Биздин негизинен бул түштүк жергесиндеги көбүнчө салтка жана баягы эмелерге көбүрөөк берилет. Ошол себептен уят кыла албайын, тигинде мындай кыла албайын деген эмеде ушу кайрылуу аз да бизде. Себеби баягы уят деген уялышат көбүнчө, эртең эме болушун үчүн билсең депчи. Мен жаштарга кайрылып кетер эле, биз уже жарандык коомго уже биз келип жеттик, өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргой алышыбыз керек.
Бул студиянын коногу Болот Байетов болду, аны менен кесиптешим Эдил Сапарбек уулу. Маектешкен эле Азаттык Плюс сөз уктурларын улантат, биз менен бирге болгула.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Белүүдү маданият темасы менен улантабыз. Бүгүн 16 ноябрда Бишкектеги Америкалык университетте Башка жээктер деген жаштардын кинофестивали башталды.
Аны уюштурган жаш демилгечилердин айтымында фестивалга катышкан тасмалардын мыктыларын көрөрмандар добуш берүү аркылуу аныкташат. Кызыгы, бүгүнкү алгачкы көрсөтүү күнүндө көрөрмандардын саны 10го да жетпеди. Алардын бири биздин кабарчыбыз Сабыр Абдымуновдун репортажын тыңдасак.
Жалко, что народу, конечно, мало сегодня.
Бүгүн элдин аз келгени албетте өкүнүчтүү, бирок 3 күндө көрөрмандарыбыз көбөйөт деген үмүттөбүз. Анда эмне? Ушул мүнөттөн баштап фестивалды ачык деп эсептесек да болчудай. Саат 6:00 дагы да ачып кое беребиз.
Первое открытие есть.
Фестивалдин координатору Александр Тертяков айткандай, биринчи күнү көрөрмандар чыны менен аз болду. А мен болсом көрөрмөн катары көп жаштар сонун мүмкүнчүлүктү кетиришти деген ойдомун. Себеби бүгүн фестивалдын биринчи күнү көркөм тасмалар көрсөтүлдү. Алардын авторлорунун арасында театрдын жаш артисти, жөнөкөй студенттер жана да буга чейинки башка фестивалдарга катышып жүргөн жаш режиссерлер да бар экен. Алардын бири жаш журналист Венеранын Таяне деген тасмасы учурдагы айыл жана шаар турмушундагы курч социалдык маселелерди камтыган.
Ой, балеки давай, кучу мэдэсэн. Ладно, кэдэй. Алдына бэдэ, калай.
Көркөм тасмаларынын тышкары башка жээктер фестивалында 18 февралга чейин жашоонун сергек мүнөзүн чагылдырган тасмалар, социалдык роликтер жана видео арт категориялары боюнча кыска видеолор коюлмакчы. Акыркысы болсо жаштардын оюна эмнекесе, башча айтканда чөнтөк телефонго түшүрүлгөн кызыктуу окуялардан баштап белгилүү сериалдарга ремейктерди жаратуу же анимациялык флеш мультиктер да камтылган. Сабрал Думамонов, Азаттык Плюс.
Достор, эми кезек дүйнөлүк жана жергиликтүү спорт окуяларында. Спорт жаңылыктары менен силерди Акан Иманов тааныштырмакчы.
Вьетнамдын Ханой шаарында жабык имарат ичинде Азия оюндары болуп өттү. Бул мелдеш спорттун 30 дисциплинасынан өтүп, кыргыз атлеттери бий спортунан, бел кур күрөшүнөн, сууда сүзүүдөн жана жеңил атлетика сыяктуу спорттун 4 түрү боюнча өлкө намысын коргошту. Анда жеңил атлетика менен сууда сүзүүдөн чоң ийгиликтер жаралбаганы менен бел кур күрөшүнөн Темирлан Салават уулу жана Арсений Фуфачев өз салмактарында 6 медаль жеңип алышты. Ал эми бийчилердин бир түгөйү коло медалга жетсе, экинчи түгөйү 4-чү орунга ээ болушту. Кыргыз дзюдочулары Азия чемпионатында байгелүү орундарга татышты. Дзюдо боюнча Кыргызстан курамасы 3-чү уландар арасындагы, 10-чу жаштар арасындагы Азия чемпионатына катышып келишти. Ливандын Бейрут шаарында өткөн мелдеште 55 өлкөнүн спортчулары күч сынашты. Анда өлкө балбандары алтын медалга жете алган жок. Бирок уландар арасында Алишер Шекербек уулу күмүш, Арген Бакытбек уулу коло медаль жеңип алды. Жаштар арасында болсо Руслан Жаныбек уулу, Юрий Краковецкий жана Болот Токтогонов чоң сыноолордун негизинде 3-чү орунга ээ болушту. Ошондой эле кыздар арасында Мери Момунова чемпиондук тепкичке бир кадам жетпей күмүш медаль тагынды. Эми футбол жаңылыктарынан. Кичи футбол боюнча Кыргызстан командасы 2010 жылы өтө турган Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүнө жолдомо жеңип алды. Вьетнамдын Хашимин шаарында өткөн тандап алуу мелдешинде кыргыз футболчулары Афганистанды 8-3, Тажикстанды 3-2 эсебинде утуп, Түркмөнстан менен 2-2 эсебинде тең чыгып, группа ичинде биринчи орунга ээ болду. Келерки жылы өтө турган Азия 2010 чемпионаты Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Мелдештин финалдык бөлүгүнө Жапония, Тайланд жана Иран курамалары тандоосуз түрдө жолдомого ээ болушту. Дордой Динамо футболу Кыргызстандын чемпиону. Нарындын Дордой клубу менен Абдышата командасы алтын оюнда күч сынашты. Чечүүчү таймаш 15 октябрда Спартак стадионунда, 15 ноябрда Спартак стадионунда өттү. Мелдештин жүрүшүндө Абдышатанын футболчусу Антон Землянухин жакшы оюн көргөзүп, атаандаштарынын дарбазасына 2 гол киргизди. Ал эми Дордой тараптан Вадим Харченко, Дэвид Тете жана Максим Кретков айырмаланып, 1-1 упай алып келүүгө жетишти. Натыйжада 3-2 эсебинде Нарындын Дордой клубу жеңишке жетип, 6-чы ирет чемпион наамына татыды. Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев чемпионаттын кадры жылдан жылга өсүүдө деген пикирин билдирди.
Ушул чемпионат 9 команда катышып, 2 этап менен болду. Бири бири менен беттешип, анан экинчи этабы ошол 4 күчтүү командалар мелдешти. Оштун Алай, Карасун жаштыгы, Дордой Динамодорунда, анан Чүйдүн Абдышата деген командасы. Андан кийин Абдышата менен Дордойдун упайы 1 болуп калды. Кечээ финалдык оюн болду. 3-2 эсеп менен ошо Дордой Динамо биринчи орунду ээлешти.
Клубтардын деңгээли кандай болуп атат? Футболчулардын деңгээли тууралуу дагы сөз кылып өтсөңүз.
Жогорку лигада командаларыбыз 2 группага бөлүндү деп айтсак болот. Күчтүү, өзгөчө бир командалар профессионалдуу деңгээлде ойноп аткандар. Андан кийин экинчи группа баягы өзгөрүүлөр бар, бирок кичине бир айырмасы бар дегенде айтсак болот. 4 команда бүгүнкү күндө профессионалдуу жолго өтүп атканда айтып кетсек болот да.
Деди футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз болдук.
Эгерде биз менен байланышып кандайдыр бир сунуш же ой пикир айткыңыз келсе, анда бизге телефон чалыңыз. Биздин Бишкекте студиясынын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60.
Же болбосо интернет аркылуу бизге кат жөнөтсөңөр да болот. Ал үчүн жаштар электрондук маймылчы Азаттык Чекит KG деген электрондук дарегизге кат жолдосоңор, биз сөзсүз түрдө кайра жооп беребиз.
Кечиңер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. We'll be right back.
болган бактылуу кез унутпаймын эч качан бирге жүргөн махабат кез.